Бир саат таңкы жети Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 23 июнь жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин кароо боюнча парламенттик комиссия ага коюлган айыптардын катарына Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр сатып алуу тендериндеги коррупциялык чатакты киргизди.
Досумбек Артыкбаев дагы айда салам да берип атат азыр көчөттө. Ошо 2014 жылы чоң жаңжал болгондо.
Алдыда бул теманы чоо жай берүүсүндө талдайбыз. Элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандагы жүн өндүрүшүндөгү өзгөрүүлөр, баалар тууралуу айтып беребиз.
Жалпы Кыргызстанда алганда 1 миллион тонго жакын эчки бар экен, статистикага таянсак. Бирок анын 10-15% эле Кашмир багытында эчки да, калганы Придон, Ангор.
Сириядагы лагерде башпаана алган Өзбекстандын жарандары алардын өмүрүнө коркунуч жаралганын билдирип жатышат. Кезинде экстремисттик топторго кошулуп кеткен бул адамдар кандай тагдырга туш болгонун алда өз ооздорунан угабыз.
Мен бул жактан эмнелерди гана көргөн жокмун. Акчанын артынан түшүп, кыздарыма дагы зыян келтирип алдым.
Мындан сырткары алдыдагы бир саатта бий жана дин түрмөгү, ошондой эле китептик чеберлөрү да сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Ошентип, экс-президент Атамбаевдин кол тийбестигин кароо боюнча парламенттин атайын комиссиясы ага коюлган 6 айыптоонун бири катары мындан 5 жыл мурун Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр сатып алуу тендериндеги коррупциялык чатакты киргизди. Ага мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын Атамбаевди көмүр сатып алууда Прогресс компания деген компанияны колдоп өткөн тендерди буздуруп басым жасаганы жана анын айынан куугунт кага алганы боюнча 2016 жылдагы билдирүүсү негиз болгон. Ошол эле кезде бул маселелерге байланыштуу мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев жана мурдагы башкы прокурор Аида Салянова экс-президентке каршы көрсөтмө бергени боюнча маалыматтар да чыгып кетти. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин кароо боюнча парламенттин атайын комиссиясы ага карата коюлуп жаткан 6 айыптоонун тизмесине 2014 жылы күзүндө анын Бишкек жээбине көмүр сатып алуу тендерине кийлигишип сынактан утпай калган Прогресс компаниясын күчкө салып өткөрүү ишин киргизди. Буга 2016 жылы 1 декабрда мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын Атамбаев граф деген лакап менен белгилүү казакстандык олигархка таандык компаниянын кызыкчылыгын коргоп, анын эркине каршы чыккандарды куугунтуктаганы боюнча билдирүүсү негиз болгон. Бул ишке байланыштуу мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев Алмазбек Атамбаев бир нече ирет чакырып, бир гана компанияны өткөрүүгө буйрук берип, аны тендердик комиссиянын ишине кийлигишүүгө мажбурлаганы боюнча тергөөгө көрсөтмө бергени белгилүү болду. Мына ошол тендердик комиссиянын мүчөсү Расул Умбеталиев аталган көмүр тендериндеги чатакты эске алуу менен мурдагы эки жогорку кызмат адамы экс-президентке каршы көрсөтмө берип жатканын белгиледи.
Досумбек Артыкбаев дагы айда салам да берип атат азыр көчөттө. Ошо 2014 жылы чоң жаңжал болгондо. Кээ дегенде 2010 жылдан баштап жылуулук борборуна Прогресс компания көмүр ташып келип атканда. А 2014 жылы башка Жезказган Энергосбыт деген казак компания качып ошого утуп алган. А ошо Прогресс компанияны иштеп кеткенде тиги Атамбаев баш болуп, ал ошо тиги Артыкбаев чакырып алып, кээ дегенде силер баягы Прогресс компанияны колдобойсуңар, силер каршы чыгасыңар деп ошол жерде Артыкбаевди иштен кетирип, башкы прокурор Аида Саляновану иштен кетирген, анан АОС станциянын кызматкерлерин Жезказган Энергосбыттын өкүлүнө иш козгоп, ошол жерде чоң топонун болгон.
Атамбаевдин кол тийбестигин алуу боюнча депутаттык комиссиянын төрагасы Каныбек Иманалиев мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев 2014 жылы күзүндө тендерде арзан көмүр сунуштаган Жезказган Энергосбыт утуп кеткенде экс-президент сынактан өтпөй калган Прогресс компаниянын кызыкчылыгын көздөп ага басым жасаганы жана кийин кызматтан алынганы тууралуу тергөөгө көрсөтмө бергенин маалымат агенттиктерине билдирди. Осмонбек Артыкбаев министрликтен алынган соң Жезказган Энергосбыт компаниясы утуп чыккан тендердин жыйынтыгы жокко чыгарылып, Прогресс компаниядан көмүр сатып алуу боюнча түз келишим түзүлгөн. Бул иш боюнча Осмонбек Артыкбаевдин адвокаты Замирбек Базарбеков анын коргоосундагы экс-министр бул жагдай тууралуу тергөөгө күбө катары чакырылып көрсөтмө бергенин ырастады.
Эми бул сурак болгон, күбө катары сурак берилди. Тергөө органдарынан келип күбө катары сурак кылышты. Эми бул тергөө органдары ГКМБдан, прокуратура ушундай болуп калды. Эми мындай ошол көрсөтмө берилди, бирок өзүңүздөр билесиздер да, тергөөнүн купуялуулугу дейм бар да. Ошондойго биз расмий түрдө кол коюп бергенден кийин ал жагына өтө албайбыз го дейм. А так көрсөтмө берилди. Негизинен ошол баягы мыйзамдын талабы боюнча баягы кайрылышы тергөөнүн купуялуулугу болуп аткандан кийин биз тергөөнүн купуялуулугу, следствийн тайна депчи. Азырынча айта албайбыз го. кийинчерээк возможно.
2016 жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев маалымат жыйынында Бишкек жээбине көмүр ташып келүү тендерине мурдагы баш прокурор Аида Салянованын күйөөсү Бакыт Абдыгапаров аралашканын айтып, мына ошондуктан ага жана бул ишке байланыштуу бир топ кызмат адамдарына карата кылмыш иши козголгонун билдирген эле. Алмазбек Атамбаев көмүр тендериндеги чырдын айынан Аида Салянова менен кош айтышууга туура келгенин айткан болчу.
Когда я понял, что я ошибся в Соляновой, когда мне пришли материалы о том, что муж ее берет взятки, а раскрылось случайно, ко мне пришел Усман Артыкбаев, тогда был министр энергетики, говорит, Алмаз Ильич, не можем нормально поставить вовремя уголь на ТЭЦ. Он говорит, кто-то мешает. Я говорю, кто мешает? Кто-то, кого боятся больше, чем президент. Я говорю, как это? Кого могут бояться больше меня? Может, кто-то с аппарата замешан и так далее. Оказалось, муж Соляновой. Там же вы знаете, потом вот сейчас уже ее помощник сидит в тюрьме, она сделала его главным следователем. Ее начальник управления по борьбе с коррупцией сидит в тюрьме. Взяточник на взяточник. В то же время была красивая такая игра на белого пушистого человека, который борется с коррупцией.
Ошол эле учурда мына ошол кездеги мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин анын дарегине айткан сынына карата мурдагы баш прокурор, ошол кезде Атамекен фракциясынан депутат болуп келген Аида Салянова өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу билдирүү жасаган эле. Анда Аида Салянова Бишкек жээбине көмүр сатып алууда Атамбаевдин өзүнүн жеке кызыкчылыгы болгону тууралуу жазып чыккан. Аида Салянованын аталган билдирүүсүн кийин жарандык активист Эдил Байсалов Атамбаевдин 11 досу деген аталыштагы өзүнүн видео блогуна жарыялап мисал келтирген.
ТЭЦ-ке мыйзамсыз көмүр алып келүүгө эгер кимдир бирөөнүн байланышы болсо, ал Атамбаев өзү. 2014 жылы сентябрда ТЭЦ-ке акыркы жылдары жалгыз көмүр алып келип жаткан Прогресс компания ишканасынын кызыкчылыгын Атамбаев өзү коргойт деген маалымат жетти. Бул учурда Кыргызстан базарында Жезказан Энерго СБТ деген дагы бир компания пайда болду. Алардын айтуусунда көмүрү Прогресс компанияныкинен сапаттуу жана арзаныраак болгон. Эки компаниянын баасынын ортосундагы айырма миллион долларды түзгөн. Бирок 2014 жылы көчмөндөр оюнунда Атамбаев Прогресс компаниянын ээсине көмүрдү үзгүлтүксүз алып келүүгө сөз берет. Ал адамды эл арасында граф деп коет. Ушул учурдан баштап мага каршы болуп көрбөгөндө каралуу кампаниясы башталды. Кийинчерээк Атамбаев менин жолдошума байланыштуу жалган шектенүүлөрдү айта баштаганда мен калп экенин далилдегенге аракет кылдым.
Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алуу боюнча Жогорку Кеңештин атайын комиссиясынын мүчөсү депутат Талантбек Мамытов экс-президент тергөөгө жана сотко чейин эле ага жакпай калган кызмат адамдарын же саясатчыларды эл алдында каралап айыптоо менен алдын ала эле өкүм чыгарган учурлары боюнча материалдар топтолуп жатканын билдирди. Анын айтымында экс-президент ыйгарым укуктарынан аша чаап кимдир бирөөлөргө каршы иш арат кылган учурларына тергөө органдары көңүл бурушу кажет.
6 жыл президенттик мөөнөтүнүн ичинде экс-президент Атамбаев массалык маалымат каражаттарынан чыгып өзү көрсөтмө берип аткандыгы жөнүндө фактыларды биз байкадык. Мультимиллионер болдум деп өзү жарыялабады. Ал эми кайсыл жактан мультимиллионер болдуң, кайсыл источниктен алдың, кайсы бизнесиң бар дегенге ал жөөлүү себеп көрсөтө алган жок. Ошол эле учурда ар бир кылмыш иштер боюнча аны мен өзүм указание бердим, мына мен чечим кабыл алдым деген фактылар бар. Сотко чейинки кылмыш иштер боюнча түздөн түз комментарийларды берип, алар күнөөлүү же күнөөлүү эмес экендигин, алар процессуалдык кодекс менен мыйзам чегинде каралат дебестен ал каралууга тийиш деген өзүнүн пикирин президент болуп көрсөтүп турган учурлар бул видео тасмаларда кеңири бар да бүгүнкү күнү. Демек мындай учурларда бул боюнча укук коргоо органдары текшерүү баа бериш керек.
Антке менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кызыкчылыгын коргогон адвокат Нурбек Токтокунов көмүр тендериндеги көмүскө иштер боюнча мурдагы мамлекет башчысына айып коюп кылмыш ишин козгоо үчүн Артыкбаев менен Саляновонун көрсөтмөсү жетишсиз деп эсептейт.
Эми көрсөтмөдөн башка дагы далилдер болуш керек да. Анан андай далилдер барбы же ошол көрсөтмөнүн негизинде эле уже айыптап атабы? Аны мен билбейм. Караш керек иштин материалында. А кандай далилдер бар? Көрсөтмө менен любой кишини эле ошентип соттоп тастаса болот анда. Кандай далилдер дагы бар? Көргөн жокмун. Жалаң эле ошол Артыкбаев Салянованын көрсөтмөсү менен соттогон болбойт да. Аларда эч кандай далилдер жок да. Анткени ошол Салянова Артыкбаев камакта. Камакка отургузуп коюп анан коркутат да.
Ошол эле кезде аталыштары ар башка, бирок түбү бир мурдагы Прогресс компаниянын мураскери катары айтылып жаткан Рассвет компания президент Алмазбек Атамбаев бийликтен кеткенден кийин деле жыл сайын Бишкек жээбине көмүр сатып алуу тендерине катышып утуп келе жатканы маалым. Бул компанияга байланыштуу былтыр күзүндө дагы тендер чатагы чыгып, бирок ал жеңүүчү катары ордун сактап калган. Анда көмүрдү 70 миллион сомго арзан баада сунуштаган Евротранс Групп компаниясы Рассвет компания фирмасына каршы доомат койгон. Бирок кийин соттон Рассвет компаниянын пайдасына чечим чыгарылган. Эксперт Расул Умбеталиев ошол компания дагы деле тендерлерден утуп жаткан жагдайды белгиледи.
Рассвет компаниянын, Промыш компаниянын ээси учредители Болот Абиров. Болот Абировдун азыр бала көргөнүн таразы отурбайбы. Түздөн түз ошо жерде байланышы бар. 6 жылдын ичинде 3 жыл Осо Прогресс, мына 3 жыл Рассвет компания деген бул баягы Промыш компаниясы жабылып, Рассвет компания Болот Абировдун компаниясы жыл сайын 15-20 миллион доллардык баягы айырмасы менен булар алып келип, түздөн түз коррупцияны жол болуп, зыян келтирген. Ошо жерде баягы 2014-кү билдип атпайбы? Шабаркүлдүн көмүрүн 100% ээлик кылган бул баягы Александр Машкевич, Паток Шадиев, анан тиги Алижан Ибрагимов, алар ошо тиги Шабаркүл көмүрдүн 100% ээси болот.
Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Жаныбек Абиров юстиция министрлигинин каттоосунда Рассвет компания фирмасы катталган Болот Абиров анын атасы эмес экенин айтып, анын үй бүлөсүнүн бул компанияга эч кандай тиешеси жок деп маалымат берген болчу. Бирок кийин ал төрага болуп шайланган учурда Жаныбек Абиров калп айтып койгонун моюнга алып, анысын үй бүлөсүнүн коопсуздугу менен байланыштырган эле. Ошол эле кезде Жаныбек Абиров атасы Бишкек жээбине көмүр тартып келерин ырастаган болчу.
Атам бизнесмен, атам учредитель Рассвет компаниянын. Анан алар да поставка ТЭЦ-ке кылышат көмүрдүн. Анан эч мыякта проблема жок дейт. Мен өзүм Восход компаниянын коммерческий директору болчумун. Кудай буйруса эртең арызды жазып, ошо фирмадан чыгып кетем. 20 күн мурун мага чалган журналист, Азаттыгын Куанычбек деген бала чалган. Анан сураган, Рассвет компания тиешем барбы, жокпу? Анан Абиров Болотбек атаңарбы, атаңыз эмеспи? Анан ошо боюнча мен жалган маалыматты берип койбом. Эмне себептен? Мен ал кишини билбейм. Бетме-бет ал менен сүйлөшкөн жокмун. Телефон аркылуу эле байланышканбыз. Ал мага чалган. Мен билем, записи бар. Мен өзүмдүн үй бүлөмдүн коопсуздугун ойлоп эле мен ушул маалыматты айткан жокмун.
Ал эми Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Жаныбек Абировдон депутаттык комиссиянын Атамбаевга каршы айыптоо корутундусунда Прогресс компания аралашкан көмүр чатагы боюнча комментарий алуудан майнап чыкпады. Анын атасы Болот Абиров башында Прогресс компаниянын өкүлү болгону жана кийин Кыргызстанда катталып, бирок Казакстандагы ENRC корпорациясына караштуу Шавуркүл көмүр кенинен Кыргызстанга көмүр ташыган Рассвет компания фирмасынын кандайча негиздөөчүсү болуп калганы туурасында суроолор жоопсуз турат. Болот Абировдун өзүнөн бул маселе тууралуу жооп алууга мүмкүн болбоду. Жогорку кеңештин Республика Ата Журт фракциясынан депутат Мирлан Жыйынчыроев аталган тендер чатагы аягына чейин териштирилиши керек экенин белгиледи.
Жогорку кеңеш бул айыптоолорду бергенден кийин башкы прокуратура буга укуктук баа бериш керек да. Анткени тергөө жүрүп, аны аныктаганга башкы прокуратурага маселе коюлуп атат да. Анткени башкы прокуратура тергөөнү жүргүзгөндөн кийин анан сотко тапшырып берет. Жогорку кеңеш ал айыптоолорду койгондон кийин иликтениш керек. Башкы прокуратура ошол жакта жүрүп аткан тендерлердин баарына ошол көмүр ташуу боюнча эгерде ал компания алиге чейин иштеп атса, ал ошол компаниянын өкүлдөрү да баарынан тергөө амалдары жүрүп ошол жерден бир жыйынтыкка келиш керек. Тергөөнүн тегерегинде баары каралып чыга турган маселе. Атын өзгөрт эгерде кимде ким саясий мажбурлоо болсо ошо сатып алууларда анын баарын тергөө амалдары жүрүп туруп ошону аныкташ керек. Процедурасы төмөнкү дейт. Ал айыптоолор жалпы жыйында жана экс президенттик кол тийбестик макамына алынгандан кийин тергөө жүрөт. Ошо тергөөдө аныктагандан кийин гана жоопкерчиликке тартылат.
Бишкек жылуулук электр берүү борбору кышкы сезонго 1 миллион тоннадай көмүр керек десе, анын 550 000 тоннасы кара кечеден, 50 000 тоннасы таш көмүрдөн алынып келинет. Калган 400 000 тонна Казакстандан импортталат. Мурда 900 000 тоннадай көмүр Казакстандын Шавыркүл кенинен ташылып турган. Анын 1 тоннасы 50-55 доллардан бааланып, жылына бул үчүн мамлекеттик бюджеттен 50 миллион доллардан ашуун каражат бөлүнүп турган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы уктурларын угуп жатасыз. 2019 жылдын башынан бери Кыргызстанда 5,5 000 тоннадай жүн өндүрүлдү. Былтыр жыл ичи аталган көрсөткүч 13 000 тоннага жакындаган. Бул негизинен асыл тукум койлордун жана тыбыт берген эчкилердин гана жүнү. Калктын короосунда басымдуу кылган кара койлордун жүнү жөн гана өрттөлүп же ыргытылып келе жатат. Албетте, ал товарды да иштеткендер аз-аздан чыга баштады. Бирок азырынча мериноз кой менен кашемир эчкилеринин гана жүнү баалуу болуп турат. Элдик экономика түрмөгүнөн алдыда Кыргызстандагы жүн өндүрүшүн талдамакчыбыз. Берүүнү Эрнест Нурматов сунуштайт.
Биздин сөзүбүз алгач эчкинин тыбыты, тагырагы анын эң мыкты деп саналган сорту тууралуу болмокчу. Мал чарбасы боюнча адистер жана андан азыраак кабары барлардын баары тыбыт өзү баалуу экенин жакшы билишет. Айылда чакан чарба кармагандар же ири фермерлер деле кошумча эчки багып, тыбытын кыркып, сатып тиричилик кылат. Бирок тыбыттын кашемир сорту баардык жерде эле кездеше бербейт экен. мына ошол сейрек кездешкен ТВТ Оштун Чоңалай жана Алай райондорунун аймагындагы эчкилерде да бар экенин атайын изилдөө аныктап чыгыптыр. Айыл чарба багытындагы Бай Алай программасынын адиси Максатбек Койчумановдун түшүндүрмөсүн угалалы.
Ош областынын Чоңалай районунун территориясынын бардыгында Алай районунун верхний зонасында жайдары эчкилери багылат. Бул эчкилер ошондо болжол менен 1900-2000 метрден бийик жерлерде багылат. Анан ошол бийик жерде багылгандыктан ошо эчкинин жүнүнүн астына майда тывыт пайда болот. Бул тывыт октябрдын 15-теринен апрелдин аягына чейин болот. Апрелдин 15-инде өсүп чыгат ал тывыт. Анан күн жылыгында акырын бул өрдөп токот, билесизби? Температура жогорулагандан кийин ал өзү түшүп калат. Бул тывыт ошо эчкинин организмин сууктан сакташ үчүн чыккан ушундай атайын багы изоляционный тывыт болот да. Эгер ушул эле эчкини ылдыйкы жылуу райондорго бакса, мындай тывыт пайда болбойт. Ошол тывытты Кашемир тывыты деп аталат.
Кашемир демекчи, бул Индия, Пакистан, Непал өлкөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Кашмир деген жердин аталышынан келип чыккан экен. Башкача айтканда, ушул жерде багылган эчкилердин түркүмү Кашемир деп аталып, алардан алынган жүн да ушундайча аталыптыр. Мына ушул сапаттагы жүн да Алайдан табылганы кызык экен.
2016 жылы бул Кашемир тывытты баштаарынын алдында Хелветастын Бай Алай программасы эчкилердин тывыттарынан проба алып, Монголиядагы наука жана текстиль университетине анализге жөнөткөн. Анан ошол жерден анализ жасап, бул международный деңгээлдеги аккредитациядан өткөн лаборатория, ошонун 33% высшего качества деген результат берди. То есть ошо тывыттын диаметри 16 микрондон ичке болду. Бул адамдын чачынан 100 эсе ичке дегенди билдирет. Анан кыскасы ошо Алайдын өзөнкү зонасы, Чоң Алайдын бардык территориясында багылып аткан эчкилер дүйнөлүк стандартка жооп бере тургандай сапаттагы тывыт өндүрүлөт деген биздин колубузда лабораториялык заключение тийди.
Деди айыл чарба адиси Максатбек Койчуманов. Мына ушундан кийин Чоң Алай району менен Алай районундагы эчкилерден жөнөкөй эле тывыт эмес, анын мыктысы Кашемирди өндүрүү жанданыптыр. Долбоордун негизинде миңге жакын фермер тывыттын бул түрүн тарап алуу боюнча окутуудан өтүп, атайын трактор менен камсыз болушуптур. Натыйжада өндүрүм да өскөн. Мына маселен 2014 жылы 1000 килограмм кашемир тывыты өндүрүлсө, анын кирешеси 20533 евро деп табылган. 2018 жылы 2000 килограммдан ашык тывыт өндүрүлсө, анын кирешеси 35000 евро деп эсептелиптир. Бул сөзүбүздү Чоң Алай районунун Ачык Суу айылынын тургуну Вайдылла Кадыров да бекемдеп, чакан чарбасынан таап жаткан кирешеси тууралуу айта кетти.
Менин тывыт базымда 30 эчким бар. 30 эле жылыга ошону өндүрүп, анан тарап сатам. Примерно 5 эчкиден 1 килограмм чыгат. Быйылкы тывыттын баасы 2200 болду. Биринчи сорт по сортом сатабыз да. Экинчи сорту 1500, үчүнчү сорту 900. Ал тараганына караша зависимости да. Кылы жок, нормальный болсо, микрону туура келсе, биринчи сорт болот. 2200. Анан кылдыраак болсо, микрон туура келсе, 2 болот. 3 дагы болот. Эми күнүмдүк турмуш тиричилике жакшы эле пайдасы тийет.
Кеп болуп жаткан Кашемир тывыттарын ушарында жайгашкан OBTC же кыргызчалап айтканда Ош бизнеске окутуу борбору сатып алып турат экен. Аларда жогоруда аталган изилдөөгө катышып, анын жыйынтыгында алынган жогорку сорттогу тывытты Европага жана Америка Кошмо Штаттарына экспорттоп жатышыптыр. Аталган фирманын өкүлү Канатбек Анарбаевди угалы.
Жалпы Кыргызстанда алганда 1 миллионго жакын эчки бар экен статистикага таянсак. Бирок анын 10-15% эле Кашмир багытында эчки да, калганы Придон, Ангор, башка дагы Борододагы эмелер экен эчкилер. Биз Кашмир багытындагы гана эчкилердин тутун алабыз. Жайдары
Фирма өкүлү ырастагандай, алар кашемир сортундагы тыбытты түрүнө жараша быйыл 1600 сомдон 2550 сомго чейин алып жатышыптыр. Адистер түшүндүргөндөй, башка тыбыттардын наркы мындан бир аз арзаныраак жүрөт экен. Алар көбүнчө Кытайга жана башка өлкөлөргө сатылып жатат дешти билгендер.
Элдик экономика уктуруусу.
Эми жогорку сапаттагы жүн берген койлорго келели. Сөзүбүздүн бул өңүтү Талас облусунун Карабура районунун Акчий айыл өкмөтүндөгү Лучшихин атындагы мамлекеттик асыл тукум кой өстүрүүчү заводунан уланат. Советтер союзу учурунда чоң чарба болгон бул жайда азыр 6000 жакын меринос койлору бар. Завод аны азыр фермерлерге ижарага берип, үлүшүн алуу менен иш алып барат. А фермерлер мекемеге малдын акысын төлөп, чарбасын ирденчишет. Заводдун директору Досболот Кошалиев мынтип кеп баштады.
Койду алып алар, мисалы 200 кой алса, 200 койду багы берет, 200 койдун 30% төлүн берет. 200 койдун 30% төлүн 70% өзү алат да. А жем чөптөрүн баарын өздөрү даярдайт. Биз чарба эч нерсе бербейт аларга. А малдын башын алсак да, 200 баш кемибейт турш, 200 баш менен турат. А биз 200 баштын жана 30% алып, улам малдын башын көбөйтө беребиз. Жылдан жылга биз мал, мисалы үчүн быйыл 6000 болсо, эки жылы 6300, 6400 чыгып, мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша асыл тукум малдын башын көбөйтөбүз.
Кошалиевдин айтымында алар жүндүн да кайсы бир бөлүгүн гана заводко алышат. Ал кадимки базар аркылуу же экспортерлор аркылуу Кытайга сатылат экен.
Жүн биздики жанагы товар койлорго 4 кило төрүздөн жеткизилет пландарчы. Ар бир кой башына бирок анын биз арендага берген, ошондо 1 кило 300 граммы гана бизге чарбага берет, калган арендаторлор өздөрү алат. Өзүнчө багышат, таза уян. Биз кара койго да кошпойт муну эч кандай. Өзүнчө багат. Жүнү мунун кымбат болот, жүнү 300 сомдон сатып атабыз 8 жылдан бери.
Албетте, койду ижарага берүүнүн негизги максаты асыл тукумду көбөйтүүгө салым кошуп туруу эмеспи? Башкача айтканда, мериносту баккандар андан ашканын көбөйтүп, койдун бул түрүн дагы жайылтышы керек. Маселен, Карабура районунун Молдасан айылынын тургуну Урмат Рүстөмов да ушинтип аталган заводдон кой алып, чарбасын кеңейтип жатыптыр.
Биз сапкордон 200 кой алганбыз. Анан 200 кой сапкордун өзүнүн планы 4 кило 400-дөн чоң койго, а токтуларга 2 кило 200-дөн планда, ошону 30% берет. Ошондо грета бир койго 1 кило 300 граммдан токтуларга 1 кило 200 граммдан жүн өткөзөбүз, калганы өзүбүздө калат.
Элдик экономика уктуруусу.
Ооба, жүн өндүрүү жөнүндө сөз кылганда асыл тукум койлор жана аны жайылтуу темасына көбүрөөк кайрылууга туура келет. Анткени Кыргызстанда кара кой көп болгону менен анын жүнү тыйын тураары белгилүү. Ал жөнүндө бир аздан кийин өзүнчө айтабыз, бирок азыр асыл тукумду өлкө ичинде жайылтуу темасын улап туралы. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлиги жана жергиликтүү бийликтер бул жаатта жетиштүү чаралар көрүлүп жатканын белгилешет. Өлкөдө бир нече заводдор, чакан чарбалар, жеке фирмаларга койлорду берип, асыл тукумдун саны көбөйүп жатат дешет алар. Бирок асыл тукум койлорду өстүрүп жаткан фермерлер бийликтин көмөгү көп сезилбей жатканын айтып келишет. Мына маселен, Ысык-Көлдүн Тоң районунун Көк Сай айылында 500 меринос койлорун баккан Батырбек Акматов мындай дейт.
Асыл тукум койлорду көбөйтүү үчүн мамлекеттен деле атайын мындай жардамдарды көрө элекпиз. Биз баягы өз күчүбүз менен эле аракет кылып, ошол менен эле аракеттенип келатабыз. Жеке кызыктар кылып мындай жакшы жардам кылган жок да. Мен мисалы үчүн бул быйыл майда барып келдим Болгарияга. Мисалы үчүн Болгарияда жакшы порода кой өстүрсө $150 дотация өкмөт төлөп берет экен. Анан андай болгон күнү жакшы фермерлер жана жанталашып жакшы көрсөткүч көргөзүп жакшы иштейт экен да. Анан бизде болсо дотация эмес, кайра бизден налог тоолоп эле кыйнап атпайбы. Жеңилдик жок, жайыттар тартыш болот. Мисалы үчүн асыл тукум фермаларга кичине өзгөчөлөнүп эмне кылыш керек эле, андай көп жок. Жайыт жалпы жайыт болуп кетет. Налог жыл жаңырганда эле налог келе деп башташат.
Ошентип, Кыргызстанда даяр болгон жүндүн көлөмү жана аны кайра иштетүү жөнүндөгү кепке келели. Улуттук статистика комитети билдиргендей, 2019 жылдын январь айынан май айына чейин Кыргызстанда 5614 тоннадай жүн өндүрүлдү. 2018 жылы аталган көрсөткүч 12700 тонна болгон. Эгер 90-жылдардагы 30-40 миң тонналык өндүрүштү эске албаганда, акыркы 5-10 жылдагы статистика орто эсеп менен алганда Кыргызстанда жылына 10-12 миң тонна жүн өндүрөрүн көрсөтүүдө. Адистердин айтымында мунун азыраак бөлүгү гана Кыргызстанда калбаса, калган бөлүгү жылан Кытайга жана башка өлкөлөргө сатылып кетет. Алдыда айтылгандай, Кыргызстанда кара койдун жүндөрү кийиз жасоону эсепке албаганда дээрлик иштетилбейт, сыртка да сатылбайт. Ошондон улам баардык аймактын тургундары койлорун кыркып же ыргытып жиберишет, же өрттөп жиберишет. Бирок бул нерсени да акырындан иштетүүгө өткөндөр чыгыптыр. Маселен, Ноокат районунун Мир Махмутов айыл округу инвестициянын жардамы менен муниципалдык жаңы сех ачып, кара жүндү кайра иштете баштаптыр. Айыл округтун башчысы Шухрат Гафаров буларга токтолду.
Сизде эле отура берген болсок эми нерсени жакшысына кардар көп, жаманын эме эле кылышы керек. Кара жүн эми аз сенасы средний алды минимальный 5-15 сомго чейин баа койгонбузда жүндү сырт сенасына караптыр. Кээ бир жилер бар, бекер эле таштап эле аткандар алып эле кетчи дегендер эми бар, өзүңүз билесиз. Переработка кылып бере турган болсок, мисалдан жүндү мындай пахтадай кылып эле ат берет да, чисал жууп тазалап кургатып химикат обработка кылып чисалкадан эле ат берет. Ат бергенден кийин ага мына биз дагындай мите сите курт ит дегендер түшпөйт да. Мына ошондой уже сразу дагындай көрпө төшөктөргө азыр иштетсе боло турган болуп калат да, жити ам калбайт да.
Элдик экономика түрмөгүнөн Кыргызстандагы жүн өндүрүү жана аны кайра иштетүү темасына кайрылдык. Берүүнү мен Эрнист Нурматов сунуш кылдым. Саламатта туруңуз.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да, ошо отур деген жеринде отурдум, көөн болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө,
ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгай суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит ОП сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын эфиринде эми чөлкөмдөгү жаңылыктарга орун берсек, Сириянын Хасака провинциясындагы лагерди баш бааналаган Өзбекстандын жарандары алардын өмүрүнө коркунуч жаралганын ырастап жатышат. Алардын айтымында ислам мамлекети террордук тобунун кайра жаралуусуна ишенген жана мекенине кайтууну каалабаган радикалдык маанайдагы адамдар аларды опузалап жатышат. Толугураак Зейнеп Мартбек кызы айтып берет.
Окууга кетпей иштөөрө мен мектепке баргым келет. Дизайнер болгум келет.
15 жаштагы Салиха дээрлик жарым жылдан бери Сириядагы лагерде жашап келүүдө. Салиха дизайнер болуусу келет. Мындан тышкары өспүрүм кыз сүрөттү да жакшы тартат. Салиха жана анын эки сиңдиси Орусияда төрөлүп, Түркияда сүйлөгөндү үйрөнүп, Сирияда өсүп жатышат. Алардын апасы Өзбекстандын жараны башында иш издеп Орусияга кеткенин, андан кийин Сирияга алданып барып калганын ырастап жатат. Аялынын айтымында 3 кыз бир атадан төрөлгөн. Күйөөсү Орусияда жүргөндө эле үй бүлөсүн таштап кеткен экен. Рош лагеринде жашаган дагы биринчи өзбекстандыктар Азаттыктын өзбек кызматы менен байланышып, мекенине кайтууга жардам берүүнү өтүнүп жатышат. Алардын ырасташынча, лагерде кырдаал барган сайын кооптолууда. Аялдардын айтымында ислам мамлекети террордук тобунун кайра жаралуусуна ишенген жана мекенине кайтууну каалабаган радикалдык маанайдагы адамдар аларды опузалап жатышат. Атын атагысы келбеген аял Өзбекстанда баласын таштап коюп Орусияга иштегени кеткенин, андан кийин террордук уюмдун тузагына түшүп калганын ырастап жатат. Анын айтымында радикалдык маанайдагы адамдар бир жолу атүгүл лагердеги чатырында өрттөп жиберишкен.
2015-жылы кирген ман,
мен бул жакка 2015-жылы алданып келгем. Менден башка бул жерде Өзбекстандын эки жараны да бар. Биз бул жактан чогуу качып кеткенге аракет кылганбыз. Мен Өзбекстанга кайтууну каалаган башка адамдарды да тааныйм. Мен мекениме кайткым келгенимди айтканда, капырлардын өлкөсүнө барасыңбы деп өлтүргөнгө аракет кылышып, чатырымды өрттөп жиберишкен. Аллага шүгүр, тирүү калдым. Ушу кезге чейин Өзбекстанга кайтуу ниетимден баш тарта элекмин.
Халем умид кыламан Өзбекстанга кетишке.
Азаттык менен байланышкан бул аялдар ырастагандай, лагерде тигил же бул аймакта кайрадан халифат курулат деген имиш кептер күчөп жатат жана буга үмүт арткан аялдар да аз эмес. Сириядагы Рош лагерінде жашап жаткан 37 жаштагы ташкенттик аял буларды айтты.
Афганистанда халифат курушар экен, Йеменде халифат курушат.
Аялдар халифатты Ауганстанда же Йеменде түзүшөт. Баарыбыз ошол жака барабыз деп айтышууда. Бул аялдар күн сайын Даулат Бакия же Ислам мамлекети түбөлүккө деп ураан чакырышат. Эгер аларга каршы сөз айтсаң, алар чатырыңды өрттөп салышат. Бирок биздин динде мындай жок да. Бирок мен бул жактан эмнелерди гана көргөн жокмун. Акчанын артынан түшүп, кыздарыма дагы зыян келтирип алдым. 14 жана 15 жаштагы эки кызым бар. Алардын да өз кыялдары бар. Алар окуусу келет. Алар эңсегенди берүүгө менде азыр мүмкүнчүлүк жок. Президент мени кечиришин каалайт элем. Мени балдарым менен кошо Өзбекстанга кайтаргылачы. Мен тынч жашоону каалайм.
Азаттыктын редакциясында бул аялдын сөздөрүн тастыктай алчу фактылар жок. Бирок аял сөз кылып жаткан коркунуч тууралуу эл аралык медиада, Сириядагы 3 ири лагердеги кырдаалга көз салып турган гуманитардык уюмдардын өкүлдөрү да айтышууда. Ал арада сириялык лагерден азаттык менен байланышкан аялдар террордук уюмда өткөргөн күндөрүн эстеген сайын зыр-зыр этишет.
Жихот немалигин ам давлада көрдүм. Кыжыратты ам давлада болдум.
Мен намазга жыгылганда Ислам мамлекетинде үйрөндүм. Ушул жерден жихат жана хижрат эмне экенин билдим. Бирок мунун баары менин жашоом эмес. Мен эч кимге өз максатымды түшүндүрө албай койдум. Алардын эмирлери тууралуу сөз кылбай деле койсо болот. Бул уюмга кирсе болот, бирок кайра чыгып кете албайт экенсиң. Аллага шүгүр, эч качан бул жолго үгүттөгөн эмесмин. Колума курал алган жокмун. Жихатка чыккан эмесмин жана адамдарды өлтүргөн жокмун. Мен президентибиз Шавкат Мирзиёевден кечирим сурайм. Менин жалгыз максатым Өзбекстанга кайтып баруу. Мен ушундай турмуштан чарчадым. Хижратты, жихатты жактырган адамдар үчүн өзүмдү курмандыкка чалгым келбейт. Мен мекениме кайтып баргым келет.
Мухаям Раш лагерінде жашаган дагы бир аял Өзбекстанга кайтып барган аялдардын арасында террордук уюмдун идеологиясын колдогонун жашырбаган. Мекенине кайткысы келгендерди опузалагандар да бар экенин ырастайт. Мындан тышкары азаттык менен байланышкан 3 аял Өзбекстанга кайтып барса, күч түзүмдөрүнө жардам беришээрин, аларды террордук уюмга алдап сатып жиберген адамдарды ачыкка чыгарышаарын айтып жатышат. Ушул жылдын 30 майында Өзбек бийлиги жакынкы чыгыштан атайын авиакаттан менен 156 жаранын чыгарып кеткен. Расмий маалыматка ылайык, кайтарылгандардын арасында 107 бала жана 48 аял бар. Алар Ташкент облусундагы Бостон санаторийине жайгаштырылган. Аларга медициналык жана психологиялык жардам көрсөтүлгөн. Санаторийде Сириядан кайтарылган балдар үчүн мектеп жана бала бакча ачылган. Биринчи июнда балдарды коргоонун эл аралык күнү майрам болуп, ага президенттин кызы Шахноза Мирзиёева катышкан. Ал арада жергиликтүү медиада Сириядан кайткан аялдардын тагдырын баяндаган макалалар чыга баштады.
Бизге ал жакта халифат түзүлдү деп айтышпадыбы? Мен кызыгып эле барып калгам. Биз ал жака өз эркибиз менен эле барганбыз. Бирок артка кайтууну чечкенде бул үчүн шарт жок болуп чыкты. Жолдордун баары жабылып калган экен. Кайткысы келгендерди жолдон атып салышчу же түрмөгө тыгышчу.
Кетамиз дегенде мен ажыраштым бир марта.
Мен артка кайтууну чечкенде күйөөм менен ажыраштым. Ал пландарымды билип алып, мени катуу сабады, мурдум канагыча сабады. Лагерде мекенине кайткысы келбегендер кала берди. Алар мага ал жака барба деп токтотконго да аракет кылышты. Бирок мен баары бир мекениме кайтып барам дедим.
Мен кетем.
Өзбекстандын бийлиги жакынкы чыгыштан жарандарын чыгарууну уланта ирээрин кабарлады. Үстүбүздө жылдын 23 мартында Ислам мамлекети террордук уюму Багус калктуу конушундагы акыркы таяныч жерге көзөмөлдү жоготкон. Сириялык демократиялык күчтөрдүн жоокерлери аймакты Ислам мамлекетинин террорчуларынан толугу менен тазалап чыгышканын билдирди. Ал арада канча Өзбекстандык Ислам мамлекети террордук уюму көзөмөлдөгөн аймакта болгону, Сириядагы жана Ирактагы лагерлерде же түрмөлөрдө канчасы бар экени тууралуу расмий маалымат ушул күнгө чейин жок. 4 июнда Менин Юртым телеканалындагы маегинде Өзбекстандын муфтии Усманхан Алимов жакынкы чыгышта Өзбекстандын 3000 жараны согуштук аракеттерге катышып жүргөнүн билдирди.
Бизге аларды алып кетүү оңой болгон жок. Өлкөгө 156 адам кайтарылды. Бирок ал жакта биздин бир топ жараныбыз кала берүүдө. Биздин маалыматыбыз боюнча жакынкы чыгыштагы куралдуу жаңжал болуп жаткан аймакта Өзбекстандын 3500 жараны бар.
Бирок 10-июнда Өзбекстандын мусулмандар дин башкармалыгы муфтийдин маалыматын четке какты. Башкармалык жакынкы чыгыштагы куралдуу жаңжал болуп жаткан аймакта өзбекстандыктардын так саны тууралуу маалымат жок экенин билдирди. Бирок жакынкы чыгыштагы аймакта иштеген эл аралык уюмдардын өкүлдөрү муфтий берген сандар чындыкка жакын экенин айтышууда. Бириккен улуттар уюмунан алынган маалымат боюнча, Сириядагы жана Ирактагы лагерлерде жана түрмөлөрдө Өзбекстандын жана Тажикстандын 6000ге жакын жараны бар. Бүгүнкү күндө Казакстан Сириядан 357 жаранын кайтарды. Өзбекстан болсо 156 адамды алып келди. Алардын басымдуу бөлүгү аялдар жана балдар. Өзбек бийлиги жарандарын Сириядан жана Ирактан кайтаруу боюнча гуманитардык операцияны уланта берерин маалымдады. Атайын операциялардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында алар тууралуу маалымат берилбейт. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дин туту эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамга киргизилип жаткан толуктоодо социалдык тармактардагы диний үгүт насааттарды тескөө маселеси сунуш кылынды. Эгер ал кабылданса, Кыргызстанда диний мүнөздөгү таркатмалар менен атайын лицензиясы бар уюмдар гана иликтенип алат. Себепчилер интернеттеги диний чакырыктардын көбү тарбиялык мааниде болгон менен террордук уюмдар аны өз пайдасына колдонуп айрымдарды оңой эле азгырып алышы ыктымалдыгын белгилешет. Биз жана дин түрмөгүндө бүгүн WhatsApp-тагы таркатмалар жөнүндө кеп калабыз. Баянды эфирге Санжар Эралиев даярдаган.
Кыргызстанда WhatsApp аркылуу исламчыл көз караштагы диний үгүт насааттарды жайылтуу кадыресе көрүнүшкө айланды. Андай таркатмалар айрыкча жума күнү күчөйт. Айрымдары жума маарек деп күндүн ийгиликтүү болушун каалап, жакшы ниет билдирсе, башкалары намаз окууга чакырат. Дагы бирлери ислам динин тутунбагандар, Аллахка сыйынбагандар о дүйнөдө жазага тартыларын эскерткен сүрөт, видео, тексттерди жөнөтүшөт. Колдонуучулар аны биринен бирине жолдоп, желеде айланып жүрө берет.
Бул болуп турат эмнеде? Социалдык тармактарда, WhatsApp-тардан көбүнчө келет. Баягы бир сүрөлөрдү жазат да.
Баткен шаарынын тургуну Арген бир кездери WhatsApp-тан келген диний таркатмалардын баарына көңүл бурчу.
Башта 10-10 жөнөтүп, кийин дагы бирөөлөргө кылып жоголуп болгон эле нерсе экен да. Адамдар өздөрү ойлоп таап эле чыгарып жөнөтө берет деген. Азыркы учурда көрөм мындай эле. Көңүл бурууга өтүп кеттим.
Таркатмалардын арасында Курандан, хадистерден алынган сөздөр да бар. Айрымдарын болсо фанаттар өздөрү каалаган өңүттө даярдап тарата беришет. Аны үгүт эмес, мусулмандар бири-бирине эскертип турчу эреже деп эсептешет. Ош шаарынын тургуну Айгүл болсо диний мүнөздөгү таркатмалардын болушун колдойт жана башкалар да аны сөзсүз окуп, угуп, видео болсо көрүп турушу керек деп эсептейт.
Ооба, ачык уюм, ачык окуп, жакшы сөздөр келет го, окуп айтышат. Ошолорду окуп, билбегендерди ошодон окуп, анан ошодон үйрөнөм билбегендериме. Анан дагы башка бирлер дагы кошо билсин деп олорго жөнөтөм.
Биз жана дин.
Таркатмалардын көбү тарбиялык маанидеги кеп сөздөр, бирок арасында өлкөнүн конституциялык түзүмүнө каршы көз караштагы чакырыктар да чыга калат. Мисалы, айттан башка майрамдарды тосууга тыюу салуу, көп аял алууга үндөгөн, кыздарды эрте турмушка узатууга чакырган текст сүрөттөр да бар. Кээде телефондун эс тутуму ушундай таркатмалар менен эле толуп калып, ээси аны тазалаганга атайын убакыт бөлөт. Же болбосо чет мамлекетке чыгып жатканда өзү бараткан өлкөнүн чек арачылары телефонду текшерип, диний таркатмаларды таап алып, баш оорутпасын деп өчүрүп жиберишет. Таркатмаларды ким жасаганына көп учурда көңүлдөр эле бурулбайт. Тарбиялык мааниде экен деп таратыла берет. Же болбосо сүрөдөн алыныптыр демек туура, аны башкалар окуш керек деп түшүнгөндөр да бар. Анын кай бири туура, кай бири тескери агымдардын чакырыктары экенин тактап, экспертиза деле жүргүзүлбөйт. Эксперт Канатбек Мурзахалиловтун айтымында карапайым калк арасында диний сабаттуулуктун көрсөткүчү жетиштүү деңгээлде болбогондуктан таалим тарбиясы бар таркатмалар менен экстремисттик идеяларды жайылткандарын айырмалай албагандар табылат. Эксперт муну бир гана WhatsApp эмес, башка социалдык тармактардын мисалында да айтып берди.
WhatsApp системасы аркылуу таралган диний маалыматтар дагы мына колдонуучулар үчүн түрдүү маалыматтарды камтыйт. Булар тарбиялык мааниси бар кыска роликтер, Курандын, хадистин түшүндүрмөсү менен адамдарды бир жакшылыкка үндөө, түрдүү жамандыктардан алыс болууга чакырган сюжеттер дагы бар. Мындан тышкары мына терс көрүнүштөрдү чагылдырган дагы роликтер бар да. Алсак мына жыл башында эле ошо WhatsAppта Пакистанда орун алган таблих жамаат уюмунун мүчөлөрүнүн бири бирине таш атуусу, таш баран калуусу, мечиттин ичинде намазга келген адамдарды атып өлтүргөн окуялар дагы мына WhatsAppты колдонуучулар ичинде түрдүү бир терс пикирлерди жаратты да. Интернет жана онлайн платформадагы үгүт иштери жалпы өзү үчүн кандайдыр бир вирус сыяктуу көрүнүш болуп калды да. Бул түрдүү интернет булактарда, социалдык түйүндөрдө жөнөкөй турмуш тиричиликке тиешелүү болгон маалыматтардан баштап терроризм, радикализмди жактаган маалыматтар адамдын аң сезимине багытталып аткандыгы бул жашыруун деле эмес. Көпчүлүк жарандарыбыз мына ушундай тузакка оңой эле илинип калууда.
Кыргызстанда интернет колдонуучулардын 90% мобилдик интернетти пайдаланары айтылат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ички иштер министрлигинин маалыматтарына караганда, диний радикал уюмдарга аралашып кеткен же болбосо Сирия, Ирактагы террордук топторго кошулуп кеткен кыргызстандыктардын көбү да интернет аркылуу азгырылган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү Замир Турсунбаев андай таркатмаларды текшерүүнүн ош кыйышын айтып берди.
Биздин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын экспертиза жүргүзөт деген нерсе бар болчу. Бирок ошол экспертиза 2018 жылдын 2-ci жарымынан баштап дин комиссиясы экспертиза жүргүзүү укугу жок деген жогорку жактан бизге көрсөтмө берилгенден кийин атайын Кыргыз Республикасынын соттук экспертиза кызматы ачылып ошол жака өткөрүп берилди да, дин таануу экспертизасы. Ал эми ага чейин ошо сиз айткан WhatsApp жана соц тармактардан келген рассылкалардын баардыгына экспертиза жүргүзгөн да, ал жана диний адабияттар менен биргеликте элечи. Бирок бүгүнкү күндө деле экспертиза жүргүзөт, бирок соттук экспертиза жүргүзбөйт. Мисалы тиешелүү мамлекеттик органдар, укук коргоо органдары, прокуратура бизге кайрылышы мүмкүн рассылкалардын мазмуну кайсыл диний жамаатка тиешелүү дегенчи. Ошондой дин таануу гана эксперт корутунду беребиз, ал эми соттук экспертиза бербейбиз.
Биз жана дин.
Кыргызстанда жарандык коом, динчилдер, атеисттер, диний жана светтик көз карашты кармангандар болуп 3-4 бөлүнөт. Интернет аркылуу жайылтылып жаткан таркатмаларда экстремисттик уюмдардын атрибуттары, байрак, согуш күндөгөн чакырыктар болбосо ага эч кандай тыюу салынбайт. Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы башкармалыгынын маалыматына караганда 2018 жылы эл арасында 10,000 ашуун түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Аларга диний таркатмаларды мүнөзү, мазмунуна карай ажырата билүү жаатында кеп кеңештер берилгенин министрликтин адистери билдиришти. Бирок тыюу салынган таркатмалардан улам канча адамга эскертүү берилгени же жазаланганы жөнүндө маалыматты тактай албадык. Дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамга киргизилип жаткан толуктоодо социалдык тармактардагы диний үгүт насааттарды тескөө маселеси сунуш кылынды. Эгер ал кабыл алынса, диний мүнөздөгү таркатмалар менен атайын лицензиясы бар уюмдар гана алектене аларын дин комиссиясынын өкүлү Замир Турсунбаев мынтип чечмелеп берди.
Кээ бирлер мисалы насаат медиа, BKG мисалы, же болбосо Ак демилге, же болбосо жана Муслим биз дегендер жүрбөйбү? Ошолордун рассылкалары ал өзүнчө бир бренд катары, бренддин атынан кетип атат да. Ошолор бир диний үгүт жүргүзгөндүктөн ошолорду бир диний үгүт ишин жүргүзгөн борбор катары каттоого өткөрүш керек деген. Ал эми жөнөкөй жаран деле мисалы ошол тараткан рассылкалары ошолордун үгүт баракчалары же болсо аудио видео материалдар болуп атпайбы? Ошо каттал өтүлгөндөн кийин таратып берсе болот. Ошондо кайсыл бир деңгээлде баягы каттоодон өткөн бир бренд же болбосо бир маркировканын атынан болуп калат. Ал эми ошондо жанагындай түшүнүксүз жана радикал экстремисттик идеология болуп калбайт деген бир эме келип чыгат да. Бул маселе дагы негизи дыкат кылдат бир иштеп чыгууну дагы толуктоону талап кылат да. Ошон үчүн бул бизде мыйзам азыр дагы эле ошол эменин үстүндө да.
Бирок Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын өкүлү Акимжан Эргешов диний таркатмаларды мыйзам менен чектөө туура эместигин айтты. Бул жаатта Азаттыкка сүйлөп пикирин муфтияттын өкүлү катары эмес жаран катары билдирип жатканын белгиледи.
Элди жөн эле коркутуп берген дагы жакшы эмес. Адамдар аракты таштагыл десе экстремист болуп кетем билмес. Бул кайсыл акыл касыят. Адамдар кошуна менен кошуна урушпасын, кошуна менен кошуна сыйык жашасын, кошуна менен кошуна кыянатка барбасын десе экстремист болуп кетем да. Мамлекеттүүлүккө шек келтирген чакырыктар болуп калса, аны билбейм, аны кандай адам чыгарат. Мен ойлойм, эгерде дин тууралуу маалыматы бар, дин тууралуу тектүү бир билими бар, жөндөмү бар адамдар болсо, анда эмне үчүн мен тыюу салышым керек? Бул маселеге келген учурда ар бир кишинин бүгүнкү күндө өзүнүн оюн билдирүүгө укугу бар, туурабы? Бул биздин мыйзамыбыз конституциялык, же болсо демократиялык, же болсо светтик мыйзам чини ошондой. Демократиялык светтик өлкөлөрдө алар жылаңаштап көчөгө басууга деле чакыра берет. Аны биз көрө эле жүрбөйбүзбү?
Ал эми эксперт Канатбек Мурзахалилов таркатмалар дыкат текшерилиши керектигин айтып, тарбия жагынан муфтияттын атайын өкүлдөрүнүн же эл тааныган диний ачылардын гана таркатмаларын пайдалануу оң деп эсептейт.
Бүгүнкү күндө дагы кибертерроризм деген ат менен түрдүү радикалдык топтордун иштери активдеше баштады. Ал тургай интернетте мына үгүт жүргүзгөн интернет имам деген түшүнүк пайда болду. Муну менен эле катар интернет жихат деген дагы түшүнүк пайда болду да. Мына радикалдык уюмдар интернет сайттар аркылуу алыс аралыктан өз идеясына тартуу менен ар түрдүү виртуалдуу жамааттарды, террористтер, террористтик топторду түзүүгө багытталган жаңы тактикаларды колдонууда да.
Биз жана дин.
Сиз Азаттык радиосунда Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Аны эксперт Канатбек Мурзахалиловдун көмөгүндө мен Санжар Иралиев ого даярдадым.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын толкунунда эми адабиятка кезек келди. Үй бүлө турмушу өз ырааты, өз нугу менен өтүп кете берет. Анын ичинде жеке адамдын кайгысы менен кубанычы, арманы менен сүйүнүчү аралашып, мезгил бүктөмүндө калат. Ырысбай Абдыраимовдун Шуруу аңгемесинде адам жашоосунун өкүтү менен өксүгү козголгон. Аны Бекташ Шамшеевден уксак.
Сыртынан кыраган адамга баары жетиштүү дегидей бейкам жашоо, жакшы үй, келишкен зайып, табият өң менен акылдай алган бактыгандын бактысы кайсырда мүдүрүлүп, кандайча жаза басымга туш келгени өзүнө да белгисиз. Окууну бүтүп, өзү каалаган жигитине баш кошуп, анысы илим менен электенип, шаарда калып, өзү райондук белгилүү кызматкер болуп, башында баары жакшы башталган. Иш кызмат жоопкерчилиги ага баарынан бийик болчу. Эрте кетип, кеч келип, бирок тапшырган жумушту аягына чыгармайын жаны тынбаган. Жоопкерчиликти өзгөчө сезген атка минерден болду. Анан бир күн эле шаардан келген күйөөсү жумуштан кеч келген аялы менен жашап астыгын айтып, жообун берип, чоң энесинин колундагы баласын да бербей ажырашып кетишти. Бактыганды эч кимиси уккусу келген жок. Иши ушундай экенин, тапшырылган жумушу бүтмөйүнчө үйүнө кетип калуу деген мамлекеттик жооптуу кызмат адамдарында жок экенин эч кимиси түшүнө албады окшойт. Бактыган ошол опурутал чакта күйөөсүнүн айтканын туура көрүп, кызматын таштап баласын алып шаарга баса берсе болмок экен. Туура эмес кылган окшойт. Мына эми эки кабат үйүндө өзү жалгыз, же десе кожурашып ойноп кирип калчу кошунасынын кичинекей балдары да жок. Жакындан бери жабышкан нордан кичине оңолуп, өзүнө келсе эшик да, үй ичи да жымжырт. Ушундай тынчтык адамды эзип кеткен. Элдин баары сени унутуп коюшкандай, бул дүйнөдө жалгыз өзүң гана калгандай коңултуктап, айласыз өткөн кеткенди эстеп отуруп калат экенсиң. Кызынын жанында отурчу бети башын бир шуялаган энеси да бүгүн жок. Бир жакка кеткен окшойт. Эмес деди. Кечээ сиңдиси тойго эриштип кетпеди беле? Мурда кызмат баарында минтип жалгыз калган эмес, жанында дайым кишилер жүрүшчү. Кызматта турганыңда ошондой экен го. Бийлик деген ошондой. Жанында үйрүлгөндөр арбын болот. Баарысы сенден үмүт кылып, көңүлүңдү табыш үчүн үйрүлүп турушат. Мына эми оору туткактай баштагандан бери бул үйгө мыкты бектеген жапжаштары кир келет. Айткан убагында даяр, ийнесин сайып, тынч жатууну буйруп, анан ички органдардын кандай иштегенин текшергени тыңшоочун көкүрөгүнө назик колдору менен денесин кармалаганы жагып, дарылоосун уланта эле берсе деген алдамчы ойго жетиленип кетет. күн сайын кайтыланган мындай мамилеге көнүп, денесин талыкшыткан оорусунун аркасы менен бул жылдыздуу жигиттин колуна түшүп калганына бир алдын кубанып, экинчи жагынан уялчу болду. Адам баласы кызык, бактыган кыз кезинде эркек аттуудан жаап ойгашчу. Өзүнө тең бар тарабы келишкен, баарынан да ичтеги шок сезимди чындап козгочу, сезимтал жигит жок экенине таң калчу. Мөлтүргөн сулуу кызга көз арткандар, ашык болгондор сезимин билдирип кат жазып, артынан ээрчегендер көп эле. Бирок алардын бирөө да көңүлүнө толчу эмес. Кыйла күндөн бери сайылган дарылардын күчүбү же кыйладан бери эркек читин искебей калганыбы, иши кылып төшөк тартып жатып калгандан бери чакырган кезинен кечикпей келген сүйкүм жигитке көңүлү ой баштады. Бенде дегениң ушул экен. Тиги байкуш жаш өтүп жаткан зайыпты жыккан оорудан кантип сактап калуунун аргасын издеп, колунан келгендин баарын жасап жүрсө, кеселдеген аялдын сезими козголуп, өзүнөн кыйла жаш кичүү жигитке сугунартып отурат. Мыктыбек үчүн бактыган көп бейтаптардын бири, акысын төлөп медициналык жардам алып аткан кардары. Андан башка анда эч кандай ой да, кызыкчылык да жок. Ал мунчуктай жары турса, жаш өтүшүп жаткан жалгыз бой аялга кайдан суу түшсүн? А бирок абалы жакшырып, маанайы көтөрүлгөнү бул шум аял анын колун кармап жоодура этиктеп ыраазылыгын ачык билдирүүгө өттү. Мыктыбек башында буга анча маани бербей, оорудан азап чеккен бейтаптын ыраазылык билдирүүсү сыйыкласы деп ойлогон. Бир жолу бактыган дарыгер жигитти имири тартып кучактап жыттап талды. Мыктыбек ушуга аябай таң калды. Жашамал аялдын бул кылыгы жакпаса да катуу айта албай унчукпай тим болду. Күчтүү дарылардын таасири же башкабы, мурда каражаны менен алек болгон зайып бул ирет көңүл көксөөсүн ачык эле ортого салды.
Бактыгандын чын ыкластуу кебине Мыктыбек Иканжа, жөөлүүдү дейин десе аялдын ысытмасы бая түшкөн, ишенбейин десе сөз өзүнө тийиштүү. Ал орто бой, кара көз, сулуу аялды иш убагында ооруса, үч кабаттуу ишканасына барып тейлечү. Бактыган ошондо да кызматына ыраазы болбогондой, Мыктыбекти жанынан жылдыргысы келбей, иш бөлмөсүнөн жалы орой узаткан. Эми алда неден үмүттүү тиктегени кызык, эмнени каалайт? Жигит сырдуу мамилеге көңүл бурбады. Кыйла тунжуроодон соң, «Кап, мен бойдок кезде кайда элең?» дегендей, «Азыр аты арстан, жолборс уулдарым бар, аялым алаканына салат» деп азилдеше кайра күлүмсүрөдү. Акылыңдан, үй бүлөңдөн айланайын, колуктун өкөңдүн бактың айрылбас. Бактыган эбедей эзилип, эркелете жигиттин башынан сылады. Баары сендей аялына байланган эркек болсо кана, Карабек сенче болбоду.
Бактыгандын биринчи бактысы Карабек болчу. Артынан ээрчиген эчендердин жалыныч сүйүүлөрү суу кечпей, танда отуруп тапкан бактысы ошол күйөөсү эле. Ага тийгенге чейин андан кийин да бактыган башка бирөө менен көз кысып, күйөөсүнүн көзүнө чөп салып жүрүп кеткен жок. Сулуулук сөөлөтүн бузбай зыңгыраган бойдон жүрдү. Күйөөсүнөн корккондуктан же аны аябай сүйгөндүктөн деле эмес. Бактыган табият биришендик менен ырылган сулуулугун таза кармап, ага чаң жугузбады. Анын болгон айы ачуусу чукул бирөөгө жагалданбаган, күйөөсүнө өзгөчө эзилген, анын ою менен болуп жанында эркелеп жүргөндү гана жактырчу. Күйөөсү анысын баалай албады, кызганычка алданып, аялы менен ажырашып кетти. Андан бери кыйла суулар акты, жылдар жылмышты. Мына эми жаш жигитке ич эзилип, уят деген улуу журтту эсине албай сөз айтып отурат. Ыймандуу жигиттин алдында өзүн күнөөлүү сезип, бирок да козголуп алган ышкысын токтото албай, ичиндеги сырын төгүп атпайбы?
Сезип турам берекем, жактырбайсың. Ал тартынбай ак сүйлөдү. Мен күсөгөндөй болбос, сүйүү жаштандабайт. Бирок экөөбүздө раймалы менен бегимайдай сүйүшөр эрк, кайрат, мүнөс жок. Азыр сенин тоо уратар кырчылдаган курагың. Мен кааласам да мага үйлөнбөйсүң. Бирок уулунан кичүү жигиттер менен жүргөн аялдар бар. Анан эмне кылат? Ерсиз калып кайдагы ханзо же башкалар менен жүрүп, бөтөн уруктан төрөгөндөн көрө өз жигиттерибизге баш кошуп, өз тукумубузду көбөйтөлү. Кайран жаштык, мастык, көздөн кайкууштугу. Бактыган айласы куругандай кыялга чөмүлдү. А балким балалуу болорбуз. Сенден төрөгөн уулумду чоңойтуп жетелеп жүрсөм, тамашага чаптырды Бактыган. Койсоңуз, биздин элде андай жоро жок. Ошондо көчөдө кантип баш көтөрүп жүрөм?
Актыкан мынчалык сынган эмес. Жаш кезинен үмүт тартып келаткан сулуулугу да жарабайт. Дарыгер жигит апачык ысык элебин суутуп, бирок көңүлүн оорутпаш үчүн жубатып берди. Ушундай сулуулугу менен белленүү бекер оокатты жактырган бирөөнү опоңой эле таап аларын айтты. Көздүү мончок жерде жатпастыгын кыйтты. Жооптуу кызматтарды аркалап, бир да бирөөнүн катуу сөз укпаган, айткан деген эки болгон эркез айыптын укканы ушул болду. Бийликке жетем деп жүрүп тапканы ушулбу. Биринчи күйөөсүнөн ажырагандан кийин деле башка бирөө менен кол кармашып алса болмок. Бирок так кызмат мансап деп жүрүп убактысын өткөрүп ийген экен. Канча жигиттер арасат калышты. Артынан калбай ээрчип сезимин билдиргендердин деле убал соо болобу? Бийлик деп канча убактысын колдон учурду? Атенеси илгери үмүт менен койгон атынын үдөөсүнө ушинтип чыкпай калабы? Кызмат дегениң бүгүн бар, эртең жок экен го. Бу турмуштун куулугун кантесиң? Түлкүдөй гана мант берип туру. Кече эле эчендер этегине жыгылышка кайлы болуп турган сулуу азыр кайсы бир дарыгердин алдында сынып, аялдык нәпс үчүн уят болуп, сөз айта албай уялып отурат. Мыктыбек эле кичине ийилип койсо, баарын алдына жайып, панар чыракта айланган түнкү көпүлөктөй канаты отко күйүп каларын ойлобой, чарк айланат беле. Ушундай заман тура. Бактыкандын мурдагы жигиттери сулуубуздан супсак чогуушканда кандай абалда калышты экен? Ошол топтолгон сүрмө топтун баарын жоопсуз калтырганда бир кезде өзү ысык сезимине суу себилерин ойлоду экен. Мыктыбектин көңүл жубаткан сөздөрү деле кулак сыртынан кетти. Кайсы бир учурда аялдан деле падышалар чыгарын, ошондой паашайым бактыкан болорун айтты. Андай кызматка бактыкан азыр таңсык эмес. Ага жалгыздыгын бөлүшчү, акырындап кирип келаткан карылыкта жанында болчу жакын адам керек эле. Ошол адамга ал буга чейин тапкан ташыганынын баарын, эки кабат үйүн, чогулткан дүйнөсүн эч ойлонбой беришке даяр. Андай адам жок окшойт. Дарыгер жигит бекер оокат, белен ашка кызыктар бирөө жарым чыгып калар дебедиби? Бактыканга андай аш кеп эмес, анын аялдык сезимин козгогон сүйүктүү жар керек болчу. Ошондой адам менен турмуш куруп, наристе жытын искегиси келип жаткан. Бактыкан ойлоп отурса, ага ашык болгон, анын көңүлүн алгысы келгендердин көбү мансаптуу, акчалуу кишилер экен. Мектепте окуп жүргөндө бийге чакырып сөзгө тарткан аким окуу, үй, машине баарын убада кылып макулдугун сурап сумкасына ак мончок салып койгон.
Ошентип бойго жеткен жал жал көз кызга кимдир гана ашыктыгын айтпады. Билимдүү, бир сырдуу, аялдын кадырына жеткен жигитке жар болууну самачу. Ошо тейде сөз салган балдардын бирин да жанына теңеген жок. Борбордогу окууда сырдашып жүрүп Карабек экөө башкошту. Бирок ал үйлөнгөндөн жыл өтпөй илимий иш жактамак болду. Бактыкан өзү туулуп өскөн районго акимге орун басар болуп келди. Жыл маалында көз жарды. Уурун кайын энеси карап өзү кызматта жүрдү.
Жаңыртында акимдин эс алуучу бөлмөсүнө барбай кызматынан анан күйөөсүнөн ажырады. Баары кызмат адамдын көңүлүн тапса көтөрүлөрүн, өлүү дүйнөгө маари турганын айтышты. Бактыкан алардын бирине да макул болбоду. Кеп жебегендери менен кадимкидей урушуп, аялдык абийирин булгабай таза сактады. Күйөөсү шаарда башка бөлөк күткөнүн укту. Кызматынан кол жугандан кийин ал өзү да айылына келип, керек болсо чакырып, дагы башка кызмат беришет деп күтүп жата берди. Алаңгыча заман өзгөрүлүп, башыламан доор башталып кетти. Район башкарган саналуу аткаминерлер катарында сулуу аял менен кимдин иши бар? Убакыт өтө берди. Дарыгер жигит кеткенден кийин бактыкан башындагы жоолугун жула тартып, кундуздай кара чачын кырса, арасына азнолок ак саамай арылай баштаганын көрүп, буга чейин күзгүдөн карап турчу сулуунун чекесин бырыш баса баштаганын байкады. Бийлик азгырына кыйла жылдарын уурдаткан аял мындан кийинки тагдыры кандай болоруна көзү жетпей ойлуу турду. Ырысбай Абдырайымовдун аңгемелери 1980 жылдардан бери мезгилдүү басма сөздө жарыяланып келатат. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан жазуучу Ырысбай Абдырайымовдун Шуру деген аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00 9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү.
Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Урматтуу көрөрман, биз ушуну менен кезектеги бир сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.